banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Vă spun bun găsit și vă invit să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței și de Speranța TV la emisiunea Matematica Cerului. Începem o nouă ediție în această toamnă, cu mici schimbări din câte observați. Eu sunt Dorelia Pironea și începând de azi voi fi gazda acestei emisiuni. Cu ascultătorii Radio Vocea Speranței m-am întâlnit în fiecare luni la emisiunea Speranță la ceas de seară și săptămânal la rubrica de bun gust. Cu dumneavoastră, telespectatorii Speranța EI TV, m-am întâlnit pe parcursul realizării unor reportaje medicale, sociale, de eveniment, când am avut oportunitatea și privilegiul să comunicăm în mod direct. Profit de această ocazie să vă mulțumesc atât personal cât și în numele întregii echipe de teren a postului nostru, pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ne-am simțit prețuiți și vă suntem recunoscători. Aceasta este luna în care Matematica Cerului începe un nou sezon. Nu putem să pornim la un nou drum fără a ne evalua planurile, dorințele și obiectivele. Așadar, ce vă pot spune de la început este că ne dorim ca această emisiune să fie ca un ochi care privește dincolo de aparențe, să fie un îndrumar practic în administrarea vieții și să găsească acele lucruri simple datorită cărora conștientizăm că suntem cu adevărat bogați. Am vorbit la plural pentru că suntem o echipă, suntem asistați de o echipă de tehnicieni în regia de emisie, iar lângă mine este colaboratorul fidel al acestei emisiuni, un om cu o experiență bogată de viață, pastor și trezorier al Bisericii Adventiste la nivel național. Domnule Eduard Călugăru, vă spun bun revenit în platoul emisiunii Matematica Cerului.
Mulțumesc și mă bucur să fim împreună.
Probabil că v-ați gândit și dumneavoastră, ca și mine, la acest nou sezon, un nou început, un nou anotimp, un nou drum. Și la început de drum ne reevaluăm obiectivele, privim către trecut, vedem ce nu am atins din obiectivele pe care ni le propusesem inițial și încercăm să facem unele schimbări. Mă gândesc că după această pauză pe care ați avut-o și dumneavoastră, veniți cu un bagaj, pe care vreți să îl descărcați pe îndelete, emisiune cu emisiune, în cele 25 de minute pe care le avem alocate săptămânal. Cum arată acest bagaj? Ce conține?
Ca idee, această emisiune o văd în felul următor. Am citit o întâmplare care mi-a plăcut foarte mult. Este vorba despre un scriitor care era la facultate, avea o prietenă, mergeau împreună la facultate, la cursuri, deseori, cam pe același drum. Și istoria spune că drumul acesta trecea prin fața unei persoane care cerșea. Undeva la un colț de stradă, în fiecare dimineață când mergeau la cursuri, femeia era acolo, ochii în pământ, ca o stană de piatră, aștepta să primească ceva. De câteva ori, din când în când, prietena acestuia se oprea și oferea ceva, un mărunțiș acestei persoane. Însă, scriitorul, niciodată. Într-o zi, trecând prin fața cerșătoarei, îi se pune o întrebare. De ce niciodată nu oferi nimic? Răspunsul lui a fost, trebuie să facem ceva diferit. Așa că a doua zi, s-a pregătit, a cumpărat un trandafir foarte frumos, așa încă era întredeschis, nu era deschis de tot, proaspăt, s-a oprit în fața cerșetoarei și s-a apropiat de ea, s-a plecat și a pus în mână acest trandafir. Cerșetoarea a avut o reacție neașteptată. S-a uitat în sus pentru prima dată să vadă cine este persoana care îi oferă așa ceva, a îmbrățișat trandafirul și a plecat. O săptămână întreagă n-a mai fost acolo. După o săptămână, aceeași imagine, aceeași persoană, aceeași privire, aceeași statuie, o să spun. Și tânăra îl întreabă pe prietenul ei, oare din ce a trăit o săptămână? Pentru că o săptămână n-a mai cerut. Și mi-a plăcut foarte mult răspunsul, din trandafir. Văd emisiunea aceasta prin această imagine. Oamenii au nevoie de altceva. Și interesant este că un om când face o schimbare majoră în viața lui, când începe o relație cu Dumnezeu, trebuie să dea, să aibă răspunsuri diferite la problemele vieții. Viața este aceeași. Trebuie să rămânem în acest context în care trăim. Nu putem să trăim izolați de lume. Însă un creștin, un om care este cu Dumnezeu, are răspunsuri diferite, vede lumea diferit, are așteptări diferite. Este același din punct de vedere fizic, însă gândește diferit și abordează lucrurile diferit. M-aș bucura dacă în aceste ocazii pe care le avem, câteva minute în fiecare săptămână, vom putea să sugerăm, să dăm exemple, să dăm niște sfaturi de abordări ale unui creștin față de aceste probleme obișnuite.
Să transformăm matematica cerului într-un trandafir.
Da, matematica este aceeași, numai că biblic, unul și cu unul, când vorbim despre o familie, nu fac doi, ci fac tot unul.
Ați introdus frumos chiar subiectul emisiunii noastre, pentru că astăzi vorbim despre gesturi mici cu efect mare. Vorbim despre acele lucruri pe care le putem face zilnic, lucruri mărunte, dar care ne pot schimba viața, atât nouă cât și celor din jurul nostru care primesc aceste gesturi sau beneficiază de acțiunile mici pe care le facem. Dacă ar fi să vă întreb sau să vă gândiți acum la gesturile mici din viața dumneavoastră pe care vi le amintiți în acest moment și care au avut un impact mare, care ar fi acelea?
Sunt anumite gesturi care te surprind și prin gestul în sine, dar și prin contextul în care apar.
Da.
Sunt acele gesturi care contează foarte mult prin ceea ce transmit decât prin ceea ce oferă, propriu-zis.
Exact.
Sunt lucrurile care ți ating sufletul mai mult decât mintea. Sunt acele gesturi care nu te străduiești să le pui într-o arhivă, să le ții minte, ci sunt gesturile care uneori au un impact atât de mare încât îți poți schimba și viața.
Aveți un exemplu?
Am un exemplu. Acum un an și ceva, o persoană m-a invitat la masă. Și am stat la masă în familia dânsului, nu știu, o oră, două ore cu discuția care a urmat. Și putem spune că este un gest foarte simplu și foarte obișnuit. De multe ori mi s-a întâmplat lucrul ăsta, mai ales că este nevoie să călătoresc mult. Însă ocazia aceea, în urmă cu un an și puțin, mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața nu în sensul, să zic, creștin al relației cu Dumnezeu, ci din punct de vedere al sănătății. Niște lucruri pe care le-am adoptat, pe care le-am înțeles într-un mod diferit, m-au motivat să studiez, să citesc, să cunosc mai multe lucruri, să pun în aplicare și să experimentez mai multe lucruri și mi-am dat seama cât de mult contează lucrurile simple pentru ceea ce înseamnă sănătatea în ansamblul ei. Unele lucruri pe care poate nu le abordăm într-un mod serios sau cu aplicarea suficientă, dar lucruri care se adună și la un moment dat pot într-adevăr influența sănătatea într-un mod major.
Deci persoana respectivă v-a oferit o discuție.
Discuție și câteva sfaturi. Da. Mai mult mi-a spus ceva din experiența lui. Uite, eu am făcut așa și uite rezultatele.
Și acea discuție v-a schimbat...
A avut un impact foarte mare. Da.
Da. Mă gândeam la importanța contextului în care primim anumite informații sau anumite lucruri fizice pentru a le da valoare. Contextul este important pentru a stabili impactul acelor gesturi mărunte.
Contextul este foarte important. De ce? Pentru că s-ar putea ca același mesaj, aceeași valoare a mesajului, într-un alt context, să treacă pe lângă tine. Să nu-ți dai seama de implicații, de consecințe, să spunem, de lucrurile care, într-adevăr, ar trebui reținute. Cineva ți-a spus o informație, ți-a dat un exemplu, ți-a sugerat ceva valoros, contextul însă face ca mesajul acela să dispară destul de repede, adică să n-aibă un impact.
Mă gândesc la un episod din istorie, este vorba despre 6 august 1945, Hiroshima. Jurnalistul John Hersey scria în cartea sa Hiroshima așa: O zi groaznică pentru locuitorii acestui oraș. În ziua aceea, supraviețuitorii și-au ajutat doar rudele sau vecinii apropiați, fiindcă nu puteau înțelege sau tolera un cerc mai mare de suferință și dezastru. În acest peisaj în care fiecare putea să suporte doar propria suferință, apare un pastor, pastorul Kyoshi Tanimoto, care este nevătămat și care în primă fază nu încearcă să-și explice ce anume a declanșat tot dezastru din jur, ci el începe să meargă pe străzi și să vadă oameni sângerând, oameni arși, oameni care gemeau și oameni însetați. Și atunci și-a zis că trebuie să facă ceva util. A mers într-un cartier apropiat, unde a găsit într-un schelete de casă, într-o instalație, un robinet încă funcțional. Și a găsit un lighean. Și cu acel lighean a cărat apă la zeci de bolnavi. Este un gest, mă întrebam, atât de mare să oferi apă? Este un gest mărunt. Însă contextul în care a fost oferit l-a făcut să fie notat în istorie. Și mai târziu, Tanimoto își amintește că a văzut la puțin timp mulți oameni morți dintre cei cărora le oferise apă. Însă a fost atât de sigur că acel lucru a fost cel mai util de oferit la momentul respectiv. Și măcar, își spunea el, știu că n-au murit însetați și că ce a trebuit să fac eu la momentul acela, am făcut.
A fost realizat.
Da.
E foarte important. De ce? Pentru că în momentul în care cântărești sau măsori valoarea unui pahar cu apă, poți să spui că este mică, tinde spre zero. În același timp însă, într-un context ca acesta, sau într-un alt context, este ceva pe munte și poate este într-o zonă în care nu există un izvor cu apă și are nevoie de apă, nu și-a luat rezervă suficientă, un pahar cu apă valorează foarte mult.
Mă gândesc că lucrurile de neuitat se desfășoară sau rămân tocmai pentru că o persoană nu uită să observe. Există un profil sau putem să definim acest tip de persoană? Poate să fie oricine și ce calități i-ar trebui?
Aș vrea
să poată să aducă zâmbet într-o zi pe fața unui om de lângă el.
Aș vrea să mă leg de ceea ce a spus și să accentuez această idee. Contează contextul, dar mai contează ceva. Ca acel gest să nu fie cerut, să nu fie strigat, ci să fie intuit, sesizat de celălalt înainte să fie cererea făcută. Contează foarte mult, pentru că atunci surpriza este mai mare. Adică să vezi persoana, să observi nevoia și să vin în ajutorul ei exact cu soluția potrivită, mai înainte să-și ceară persoana respectivă ajutorul.
Cum putem să facem asta zilnic? Fiecare dintre noi.
Din punctul meu de vedere, cred că lucrul acesta, într-un mod obișnuit, este imposibil. De ce? Pentru că trebuie cineva să fie deprins cu așa ceva. Adică dacă îți propui să faci și să observi ca fiind un lucru care să facă parte din viața ta, vei ajunge să vezi aceste cazuri. Dar dacă pur și simplu crezi că se va întâmpla într-o zi să-ți dai seama și să intuiești și să răspunzi așa cum este potrivit, probabil că șansele acestea sunt foarte reduse. N-aș spune zero, dar sunt foarte reduse. Cred că aici este vorba și de o deprindere, adică să cauți aceste oportunități, să vezi aceste ocazii, să-ți placă, să-ți facă plăcere să vină ajutorul celuilalt cu o faptă bună sau, cum să spun eu, uneori nu este nevoie de fapte de ajutorare, ci fapte care să arate poate că îți pasă de cineva sau poate că are valoare, poate că este vorba de o încurajare, de a privi mai sus, de transmiterea unui mesaj de valoare pentru acea persoană. Nu neapărat că ea are nevoie de ceva fizic, de bani sau de apă sau de mâncare sau de altceva. Poate are nevoie doar de faptul că cineva crede în valoarea ei, în posibilități, în dezvoltarea pe care o poate avea.
Pe scurt, aș vrea să stabilim dacă există și un profil al persoanelor care primesc. Sunt persoane mai predispuse să se bucure de astfel de gesturi mărunte și să le observe?
Poate că sunt persoane care s-au închis foarte mult sau sunt persoane care n-au înțeles că noi, ca și ființe umane, suntem creați de Dumnezeu pentru a trăi într-o societate, adică suntem legați unii de alții. Nu putem fi individualități. E poate mai comod sau poate că unii sunt mai predispuși să trăiască în felul acesta. Însă Dumnezeu a gândit o rețea în care suntem amplasați și avem legături de foarte multe feluri unii cu ceilalți. Nu pot să spun că nu-mi pasă de celălalt, pentru că dacă spun asta într-un fel, nu-mi pasă de mine. Suntem în legătură unii cu ceilalți. Și cred că profilul este acela de a vedea aceste interconectări pe care le avem unii cu ceilalți, de a fi dispus să primească. Nu spun că alte persoane ar putea să, eu știu, să fie excluse cu totul, dar poate că acest profil este cel care este mai aproape de a beneficia.
Dacă ne întrebăm ce efecte au aceste gesturi mărunte, cred că nu avem dubiu și toți am simțit efectele benefice. Într-un studiu, l-am descoperit săptămâna aceasta, în timp ce aveam în vedere acest subiect pentru emisiune, este vorba despre un studiu făcut de cercetătorii Universității din California și publicat în revista Emotion. Ei au recrutat 88 de muncitori dintr-o fabrică din Madrid și au creat două grupuri. Unii care dăruiesc, un grup care dăruiește și un grup care primește. Cel care primea nu știa că este supus unui astfel de studiu, iar celor care trebuiau să dăruiască, li s-a pus o singură condiție. Să fie gesturi destul de evidente, modalitatea de generozitate și-o alegea fiecare, însă nu trebuia nimeni să se laude cu ceea ce a făcut. 4 săptămâni a durat studiul. Cele mai frecvente gesturi erau de a duce apă, un pahar cu apă sau o cană cu ceai colegului de serviciu. Ipoteza de la care au plecat cercetătorii a fost aceea că atunci când oamenii fac gesturi de afecțiune, aceștia ajută la crearea unui mediu favorabil. Și ea s-a confirmat. Gesturile de atenție s-au adunat și au creat un loc de muncă mai plăcut. Care credeți că a fost grupul după trecerea celor 4 săptămâni care s-a declarat cel mai mulțumit, care a considerat că a beneficiat cel mai mult din studiul acesta, de pe urma acestui exercițiu?
Eu nu pot să știu exact răspunsul, nu am care citit acest studiu, dar biblic, dacă mă gândesc, aș merge către cei care au oferit, pentru că Biblia spune este mai ferice să dai decât să primești.
Exact.
Probabil că
s-a dovedit practic, da. Cei care au dăruit s-au declarat foarte mulțumiți cu viața lor și foarte mulțumiți de mediul de lucru și de lucrul în sine pe care trebuiau să îl desfășoare în acel mediu. Studiul demonstrează că atunci când o persoană își face timp într-o zi încărcată să-și ajute un coleg, chiar dacă este un sacrificiu mic de timp pentru acesta, devine foarte important pentru colegul de serviciu. Iar aceste rezultate sunt vizibile mai ales pe termen lung.
Dați-mi voie, sigur, să vă citesc un paragraf. Este o frază dintr-o carte pe care o apreciez foarte mult, se numește Divina Vindecare. Și contextul aici în care găsim acest paragraf este legat de un capitol numit Vindecarea Minții. Și spune așa: conștiința facerii de bine, deci conștiința facerii de bine, este unul dintre cele mai bune medicamente pentru corpurile și mințile afectate de boală. Interesant este că aceste gesturi se recomandă să fie făcute nu doar când ești sănătos, când ești într-o dispoziție foarte bună, ci au un efect foarte bun asupra ta, mai ales și în situațiile acestea de boală. Și efectul, vedeți, că este pentru corpurile, dar și mințile afectate de boală. Atunci când faci bine celuilalt, această conștiință că ai reușit, ai putut să provoci ceva pozitiv, ceva frumos în viața altuia, se întoarce asupra ta ca o binecuvântare.
Putem spune că în dezvoltarea noastră sau în există vreo etapă a vieții în care suntem mai predispuși să asimilăm aceste gesturi mici de atenție?
Poate că cel mai ușor este la copii. Mă gândesc că La copil nu sunt lucruri atât de complicate. Adică copilul nu se întreabă, dar ce este în spate? Dar cine știe ce vrea să înceară după aceea? Dar ceva se ascunde aici. Copilul este foarte transparent, foarte sincer, se bucură imediat, vezi reacția lui instantaneu. Îi place și mai ales vezi reacția și după mai mult timp, pentru că el se raportează la acel eveniment și își aduce aminte cu plăcere de situația aceea.
Am citit despre un gest mic făcut de doi părinți americani pentru copilul lor care era diabetic. Aceștia și-au tatuat pe abdomen un aparat de pompat insulină. Copilul avea 3 ani și jumătate. Și a fost foarte încântat când a văzut ce a făcut părinții lui. Un gest mărunt, dar cu siguranță că acel om la maturitate își va aminti și va rămâne un impact plăcut, un gest de solidaritate.
Să vă dau un exemplu. Mi-am dat seama de impactul acesta vis-a-vis de relația de la noi din familie față de copil. A fost o situație în care a trebuit să plecăm mai mult timp și fetița a rămas la bunici, noi am plecat câteva zile, mai multe. Și apoi trebuia să revenim acasă să ne reîntâlnim. Și am vorbit cu soția cum să facem momentul acesta. Și bine, îi cumpărasem câteva lucruri, dar am spus cum să-i le dăm într-un mod în care putem să o impresionăm, adică să fie ceva neașteptat. Și atunci am luat lucrurile pe care le-am cumpărat și le-am pus așa într-o cameră frumos, le-am așezat așa într-un mod deosebit, am creat așa ceva foarte frumos și neașteptat pentru ea. În momentul în care a venit acasă, am încercat să nu să o luăm de mână, să-i spunem, uite, acum ce ți-am adus și vezi. Am vrut să descopere singură.
Care a fost reacția?
Ea a fost plecată mai mult de acasă și când a venit acasă, în general se întâmplă așa la un copil, vrea să revadă casa. S-a dus într-o cameră, camera ei unde era obișnuită, s-a dus în altă cameră și când a ajuns și în camera aceasta, deodată a rămas fără cuvinte. Nu-i venea să creadă de modul în care se pregătiseră lucrurile. Ea s-a aștepta să primească ceva, însă modul în care a primit a lăsat-o fără cuvinte. A stat pe loc, s-a uitat, după aceea s-a apropiat, a luat fiecare lucru, l-a studiat. Vreau să vă spun că și acum își aduce aminte de acel moment. Și acum, în diverse situații, și aduce aminte cât de impresionat a fost și cât de frumos a fost. Gândiți-vă că puteam să facem lucrul ăsta într-un mod foarte simplu. Lucrurile alea puse într-o pungă, date frumos, ea le scotea, s-a uitat la ele și aceleași lucruri le primea. Nu era nimic diferit. Însă cadrul creat, surpriza aceea care a venit odată cu darurile care au fost aduse, a făcut ca impresia să fie atât de puternică încât să se raporteze foarte frumos la momentul acela. Un alt lucru, atunci când te raportezi la un copil, întotdeauna un părinte, mai ales dacă vorbim de copii la vârste mici, este superior legat de cunoștințe, de stăpânire, de sine, de foarte multe lucruri. În acest context în care arăți o anumită slăbiciune, dar controlată, ca într-un joc în care anumite lucruri îl lași pe copil să ți le spună, să le descopere, să te instruiască dacă vreți, sau să-ți facă anumite surprize, să conduci lucrurile într-o direcție, îl fac pe copil să rămână cu amintiri foarte plăcute. Uite atunci, știi că am făcut cu tare lucru sau știi că ți-am pregătit așa sau... În sfârșit, se raportează foarte mult la acel moment care este banal, este simplu. Însă pentru el, faptul că l-a gândit el, l-a creat el și te-ai lăsat în acest joc prins, pentru el înseamnă foarte mult.
Mai vine în minte o idee, am citit de curând un studiu în care se discuta faptul că în familiile din România, părinții încă mai au acea lozincă, pupă-ți copilul doar în somn, nu-i arăta afecțiune că altfel o să crești un răsfățat și un rebel. Iar psihologii au venit cu unele studii care au demonstrat că lipsa de afecțiune în preadolescență va contribui la integrarea copilului în grupuri nepotrivite. Așa că ceea ce pot părinții să facă pentru copiii lor este și să le arate afecțiune fizică pentru dezvoltarea armonioasă.
Biblic există un sfat aici și la copil am văzut cel puțin experiența pe care am avut-o, contează foarte mult. Să nu apună soarele, spune sfatul biblic, peste mânia voastră, peste supărarea voastră. Și mi-am dat seama cât de mult contează ca înainte să mergem la culcare, să mă întâlnesc cu copilul, să ne rugăm împreună, să ne îmbrățișăm, ne-am iertat, au fost anumite lucruri care poate ne-au supărat într-un fel sau altul, nu contează, acum am mers la culcare, ne-am iertat, am trecut peste lucrul ăsta și am văzut cât de mult contează. Adică sunt gesturi mici, dar într-un context potrivit au efect foarte mare. S-ar putea ca să-l ierți pe copil sau să-i spui asta după 2-3 zile. S-ar putea. Bine, dar ce însemna pentru el acele nopți fără iertarea împărtășită? Poate că ar trebui să știe de la sine. Ar trebui să deducă că l-a iertat. Dar cât de mult contează să exprimi lucrul ăsta, să-i spui? Dați-mi voie să vă citesc un verset care mie îmi place foarte mult. Se găsește în Cartea Proverbele. Versetul, capitolul 25, versetul 11. Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Vedeți ce imagine frumoasă. Niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Așa sunt niște cuvinte spuse la vreme potrivită. Uneori, gesturile exprimă niște lucruri față de o persoană, iar aceste lucruri contează foarte mult, nu doar că sunt, că există, ci și faptul că ele se exprimă.
Timpul nostru a expirat. Această concluzie este foarte frumoasă pentru emisiunea și pentru subiectul nostru. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi încă o dată, prezent în această emisiune și vă doresc să aveți o săptămână în care să fiți plini de recunoștință pentru toate gesturile frumoase care vi se vor oferi.
Mulțumesc și eu!
De prea multe ori ne plângem că avem o zi stresantă și grea, că suntem nedreptățiți, că nu avem resursele financiare dorite, că nu avem prietenii pe care îi visăm, că ne certăm în familie. Următoarea dată când vom fi presați de astfel de gânduri, haideți să trecem la strategia învățată astăzi. Să facem mici gesturi de bunătate față de ceilalți. Oricât de mici, gesturile de generozitate ne ajută să facem față mai bine situațiilor stresante. Ele vor atenua impactul problemelor de zi cu zi și încă ceva. Nu uitați că o inimă recunoscătoare este într-adevăr o inimă mai sănătoasă. Dorelia Pironea sunt, vă doresc să vă bucurați de efectele gesturilor mici și de puterea recunoștinței. Numai bine!